23 maslahat. Boshqa tushganni ko'z ko'rar. Gollivud aktyori Kevin Costnerdan faoliyatida yuz berishi mumkin bo'lgan inqiroz davri haqida so'rashganda shunday javob bergan ekan. Boshqa tushganni ko'z ko'rar. Menimcha bu qisqa va londa javob bo'ldi. U hayotida bo'layotgan voqea hodisalarni o'ylab vaqt o'tkazmaydi. Ularni yaxshi yoki yomon deb ajratmaydi. Mo'tadil holatda har qanday holatni ham hayotning bir qismi sifatida oddiy qabul qiladi. Biz hammamiz o'z maqsadimizga yetishda turli yo'llardan boramiz. Ba'zilarimizning yo'limiz to'siqlarga to'la, ba'zilarniki yengilroq yo'l bo'lishi mumkin. Ammo hech kim hech qanday to'siqni yengib o'tmay turib o'z maqsadiga osonlik bilan erisha olmaydi. Shunday ekan, siz ham hayotingizdagi hamma narsaga e'tibor berib, uzoq o'ylamaganingiz ma'qul. Undan ko'ra maqsadingiz tomon harakat qilar ekansiz, hammasini tabiiy deb biling. Doim mo'tadil holatda bo'ling. Og'riqni his qiling, baxtdan masrur bo'ling. Yetadi. Agar hech qachon vodiyga bormagan bo'lsangiz, unga tepadan, tog'lardan turib qarashga jur'atingiz yetmaydi. Esingizda bo'lsin. Hayotda omadsizlik bo'lmaydi. Haqiqat uning natijasidir. Haqiqiy fojialar ham yo'q. Ulardan qoladigan saboq bor xolos. Aslida muammoning o'zi ham yo'q. Shunchaki aqlli odamlar to'g'ri qaror qabul qila olishi uchun imkoniyatlar bor.